Ватыканскія жандармы дапамагаюць у пераадоленні наступстваў землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі. Група з 6 ахоўнікаў парадку з Ватыкану выехала ў зону бедства сёння. Яны задзейнічаны ў пошуку ахвяр трагедыі і аказанні ім дапамогі, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Трэба нагадаць, што учора святы Отец накіраваў на тэрыторыю, якая найбольш пацярпела ад землятрусу, групу з 6 ватыканскіх пажарнікаў. У супрацоўніцтве з грамадзянскай абаронай Італіі яны выконваюць там аналагічную місію. Колькасць ахвяр разбуральнай прыроднай з'явы вырасла да 240 чалавек. Выратавальныя працы працягваюцца кругласутачна. Насельніцтва іншых рэгіёнаў Італіі праяўляе шчырую салідарнасць, збіраючы грошы і неабходныя рэчы для пацярпеўшых.